ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ ከምድርቱ ዳገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱአር አፍቀበኔ ዲያኔራ ኦዱወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ ብልጥግናን ኦሮሚያ ደርገጎተ ኦሮሞ አደም ዘሂዱ አኩመ እትፉፈት ጅራጀዳም አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ መንክቲ ማን ማሪ ምርገና ሞማ ድመ ኢትዮጵያ ላልቲሴ ወልቀይ ታሲሱፍ አከጅሩ በክሲሴ ሞቱማን ብልጥግና ወለቡማ ፕራሲ ደንቃ አከጅሩ ዳባን ምርገ ጋዜጣ ስቶታ ፈልሙ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስት በክሲሴ ኩነን ሃንገፎተ ኦዱቲ አማ ተኮተኮን ብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ደርገጎተ ኦሮሞ መጋላፍን ፍንፍኔ ደበለተ መጋሎተ አዳዳ ከሰጅራተን ሃለ ከናንዱራ ትሬራ አደቲ አደምሰኒ ሂዳት ጉራ ከንጅረን ዮተኡ ደርገጎኒ ቶርበን ደርብ ከነ ሂዳማጅረንሞ ማነ ሂዳ ከሰት ሬብች ጭማን ረት ጎዳማጅራቹ ኦዴፈኑን ማቲን ኢልማንሳኒ ሂዳማኒ ጅረን ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ከነነራ ምርከኔ ፈቹን ደንዳ አሜር ጉዮተ ሸነን ደበርሳ ጅሩ ከነ ከሰቆፈ ደርገጎኒ ኦሮሞ ኢበለማ ኦልታን መጋላፍን ፍንኔ ደበለቴ መጋሎተ ኦሮሚያ አዳዳ ከሰ ሂዳቶ ተብልጥግናን ኡካንፈሙን ማነዳት ደርበተመኒ ፊ አቹቡቴንሳኒ አበማ ከንጅረን ዮተኡ ደርገጎ ሙስጣፋ ንኩሴ ጉዮተ ለማድር ፍንፍኔ ዳገር አዳማ ኢመላ ኦሶጅሩ ተከብልጥግናን ቡተሙን ሀጋ አማ አቹቡቴንሳ ዮደበሙ ደርገጎ ወቢ ቡርቃሞ መጋላ አዳማቲ ቀበሙን ሂዳሚ ማነዳ ከሰት ሬብች ጭማን ረት ጎዳማ ጅራቹ ዮተ ሳራ ሁበቹን ደንዳ አሜር ሞቱማን በልጥግና ገነመ ጋፈው እንደፈ መሳራ ኤገሌ ሀዮተ ቤክቶተ አቦቲ ሀጦሊ ፊደርከኮተ ኦሮሞ የከተኮ መለ ጁምላን ማነዳት ነቃ ካንቱረ ዮተኡ ከነን ማነዳ ከሳ ባሱን ረሸኔ ቦሰነት ገቱን እርባተ ብኔንሳ ታሲሰ ለኮፍሳን ደኑፊ የኮኒ ጭጭማን ሞቱማን በልጥግና ኢልማን ኦሮሞራን ካጅሩ የከስርኖኒ ሞቱማ ኢምፓየረ ኢትዮጵያ ቡልቻቱራን ኡመተ ኦሮሞ ረትራ ወቻቱራን ደቻለመ አከተ ኤሮጌ ዮኒ ሲያሳ ቄቃ ቱራን ይጅሩ ሊበን ጃርሶቱ ገባሲ አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማንቲ ማን ማሪ ምርገና ሞማ ድመ ኢትዮጵያ ረቲ ጅማተ ድፉ ሙዴ ሰደት በረኩመ ለማፍቁዳፉር ወልገይታ ኡፍ ቆጲት ጅራቹም በክሲስ አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማንቲ ጋሬን ምርገደለና ማፈርሙ ሰርበሚንሰ ምርገና ሞማ ሰበበ ወራናቲን ኢትዮጵያ ከሰትራወተሜ ገመገሜ ሙርቲ ደበርሱፍ አከወልከኡ አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማንቲ ፕሬዝዳንቲ ማን ማሪ ምርገና ሞማ ካንታን ነዛት ሸሚን ቫኒፍ ጣሊያ በረሰኒን ሰኒሩ ቢዮኒ ሚሴንሶ ተዳበተ ሞቱሙ ተገምቶ ማኒ ካንታን ኩዳቶር ባፊ ታጀብዶኒ ቢዮተ ሶዶሚ ሸነራ ወልቲ ዱፋን ወልማ ገለቲ ወልተጂ ቢዮኒ ሸንተሚላም ቆድ ረቲ ፉዳታን እማ ሰርባ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ከሰትራ ወታ ቱራኒፊ አመለ እቲ ጅሩ ረቲ መሪአተኒ ከለቲ እቲ አኑ ካኡፍ አከጅራን በካሜራ አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማንቲ ኮሪ አዳ ማን ማሬ ምርገና ሞማ ድመ ኢትዮጵያ ላልቺሴ ያሜኩን ጋፊን ገምታን አውሮፓ ጋፈት ተኡኒስ በካሜራ እማ ከነ ኢላልቺሱን ዴቢ ካላቴ ሞቱ ማን ኢትዮጵያ የሮ ገረን ሹርኬሳ ቲፒኤልኤፍ ናኖ አማራፊ አፋርቲ ኡመተ ነጋሚ ዳ ጅሩቲ ወልተጂን ማን ማሬ ምርገና ሞማ ዋሜኩን ከንየሮ ሂን ኤገነፊ ሎጉማ ካንቀቡዳ አከሱማስ ወልተጂን ኩን ቢዮታ አፍሪካ ህርማችሱ ዳውን ዲባ ቢዮኒ ሊጣ አፍሪካኖ ተረት ኩቻ ጅረን ሙልሰ ጀቹን ኢብሰባሲን ቄቄር ወቢዋቆቱ ገባሲ Warana Colonel Abi Biyati ittin unkurajrun walkabate, manni mareba kabutota ummata lapsi yero muddama lapsu hordofe, hit an gazet estitota rat tasifamajru, hammachu kan ipsud abani mirga gazet estitota falmu, komite to protect journalist, motuman itopia lapsi yero muddama deho godachun, walabuma prasi dank ajrachu beksisejer. Ipsat abani kun base kisati rogesi fit in talansia sa akasumas, unde some media ubuntu tora YouTube ratti darbu iyasbir tasfaye hidattota biltiginnan qabamun maneed asada fa magala finfinnetti erga hidame booda polisin qabame gar studio ti debsani sakatta insa tasfamen polisonni kamera dabalate meshale tajajila media f olan addadda fudatani demu riyottansa himaniru Motuman Colonel Abiy Ahmed erga gara angotti dufe as walbumman mediale akkamale danqamur abata mirga gazetessitota falmu komite to protect journalist dabalate dablen idil addunya heddum beksisa kan turan yotaw biltignan kessattu ummat oromo afan qafsisuf media jaban ummatichi qab oyemnifi mediale kara youtube darban oso hinafin qufsisufi gazetessitota oromo kan manahidatti darra kan jirufi kan biye Basanirra are e jirachun niyadatam. Liban jarso tugawasi. Universitin wallo gutummatti garabaru fi barsisutti debi uf waggala manatti fudata jadeer. Universiti le nanno amara kessatti argaman kessa tokko kante universiti wallo warana hidatto tabiltigna fi loltota tigray gidduti wagga tokko olif gagge famajrun lola cima wallo kessatti godama turen qabeny universiti cha guddan barbada ofi samicha wayta loltoni tigray dase fi kombolchato atan tasfamin walqabate midda kanarra dandamate gutummatti gara adem sabaru fi barsisutti debi uf wagga lama akatti fudatu beksisejer universiti wallo sadar kahin jiru jedamur raga hera kan jedu president university wallo dr amara mitiko bibisitio himu weta lolli hammatan hidatto tabiltigna fi lolto ta tigray gidduti godama ture gamu won university akasumas laboratory barbada ufi samamu himun midda haman university kan raga he ammo halilla droni motumman biltigna gagessen galmi walgahi fi gamon bulchin sa university cha gutumatti barbada ufi midda motumman university kan rangess se samichi hidattota tigrayammo calmatti hammesu dubbater motumman colonel abiy ahmed maqa olantumma sera kabachisu jedun warana ango satikfachuf e galen biyetti gama hundan balacimarran kan gesese yotau gutumma biyetti kesatti mannen barnota university le kellawon fayya hospitalonni fid appilen tajajila hawasumma kinnan heddun kampi warana fi iddowon namonni kumata mallakka aman ilalcha siyasa isani tifqofa yakamata un okanfamani hidaman ergata e bubulejer ministeri barnotas gamasatin dula colonel abiy ahmed tumsuf gutuma biyetti barnotni sadarkala mafafi qopayna barnota akadakut ajajunsa niyadatam liban jarso tugawase Lamileen Itoophiyaa maneedha Saudi Arabiyaa keessatti dagataman rakko hamaaf saaxilamanii jiraachuun ibsame Lamileen Itoophiyaa maneedha Saudi Arabiyaa keessatti dagataman rakko hamaaf saaxilamanii jiraachuu dargaggeessi Saudi Arabiyaa irraa raadiyoonii dirree shaggariif odeessa qoode tokko ibseera Akka maddi keenya kun ibsutti jijjiirama qilleensa yeroo yerootti mul'atuun ijoolleen maneedhaa keessa jiran yeroo ammaa waan uffatan dhabanii qorraan miidhamaa akka jiran dubbata.
Ijoolleen tun rakkina cimaa keessa jirti. Akkumas duraa ho'a keessa immoo mana hidhaa san keessatti mukayyafallee irraa dhaamsanii uffata irraa yaasanii uffata duraan asitti qabamanii hundaa irraa yaasanii kabiraa kaqayyaratan hin qabanii ijjiraaniifi kun fixaa jira. Erga oowwi dabre qorratu dhufee qorri biyya kanaa keessatti namni Taaniya habba shani oloo soo firra kaayee irraa dhoorga jedhee yaaduu akka nufi beekutti nuti immoo ka ala keessa jirru bakka hojii jirru akka itti jirru nutu beeka ijoolleen sun ammoo kan mana hidhaa keessa jiran akkamirra jiranii jennee osoo of gaafanne hedduu rakkisaadha wallaahi miidhama uummanni sun keessa jiru hedduu kan nama callisiisullee miti kan nama ciibsullee miti nyaachisee nama obaasu miidhaa uummanni sun keessa jiru.
Haalli ba'aa fi gala lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraataniin haalaan hammaataa ta'uun saamicharratti gaggeeffamaa akka jiru ibse mootummaan Itoophiyaa mirga lammiileesaa kabachiisuuf dantaa waan hin qabneef hammeenyi dalagamuu dabalaa akka jiru hima.
Jibbansa uummanni Saudi Arabiyaa nuuf qabu wallaahi waan jeesii ibsuun qabu nama keenya kararra deemu iyyuu akka malee jibbanii mallaqa qasaamaa jiranii yoo shurtaan qabdes waan takka keessatti nan biftu mana hidhaasa yoo dhaqe waan huccuu miicatu kan silaa keessatti hojjatee mana san hin qabu hundaa irraa guuratanii fixanii uffata isaa tokkicha qabullee irraa baasanii imbaasiin silaa uummata kana ni tajaajilti hamma tokko gooteetii gara galchiinsatti fuulachi deebifti kan jaan waliigalli isaanii warra hidhata mootummaa waliin qabu.
Imbaasiin Itoophiyaa biyyattii keessatti mirga lammiileesaaf dhaabbata jedhame maallaqa funaannachuu malee uummata rakkoo hammaataa keessatti kufee jiru kana waan tokkollee akka quba hin qabne dubbata.
Osoo uummata isaaniitiif yaadanii nama rakkate kan dhukkubsate bakka dhukkubsatetti dhiisanii irraan deebi'anii uummata dhukkubsatee yookiin dhukkubsatee rakkina cimaa keessa jiru kan ija walitti qabaa jiran ilaaltee irraa gaddachaati ammoo kan du'u ka'e mallaqaan kafaladha jee kan obboleessa isaatti dawwalee obboleessa isaarraa mallaqa waan silaa duraan kiisaa qabu shurxaa waan harkaa fudhatteef obboleessa irraa fudhate san imbaasii irraa fudhattee kaardii muranii fi sossobanii ji'oota meeqaaf achi keessa taa'aa jira wallaahi qabatamaan annama achi keessatti jiru kan maatii sadii qabu maatiin sadeenuu bakka biraa jirtu kan inni mana hidhaa keessatti waggaa takkaa fi ji'a jaha jiru jira duratti hin gallee hafuura isaa hin dhageenye.
Umarrattis yeroo garaa garaatti miidiyaalee fi namoonni dhuunfaa hidhamtoota kanneeniif sagalee ta'aa turuu ibsee gidduudhaa addaan cituun mana hidhaa keessatti dagatamuun akka dararaman godheera jechuun dhimma isaanii hawaasa addunyaa biraan ga'uuf sagalee ta'uufin akka barbaachisu dhaameera.
Uummanni kun miidhama cimaa keessa jira waan jedhees ibsullee hin qabu namnilleen as duraa. Social media kanarratti hedduu sagalee ta'aafi ture jidduu immoo addaan kutaa jidduu immoo sagalee ta'aafi silaa dhimmi ijoollee kanaa walumaa galatti kan nama callisiifne kan nama raffifne kan nama nyaachisee nama dhubaafne ta'a addunyaan nu beekutti hin jirtu miidhaa ijoollee kanaa mana tokkotti naqanii nama 240 kana mana hidhatti darbanii sanirraa walirraa yaasanii bakka itti fincaananii fi ciqiisanillee makaanni isaanii tokko.
Wabii Waaqootu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.
Aarsaa maatiin tokko Oromoof kan fale dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin gooticha Oromoo Ambo Biqilchite kan xumboora bilisummaa dursee qabsiise fi kan maatii maraan bilisummaa Oromootiif aarsaa daangaa hin qabne kan fale seenaa obbo Argaa'uu Dinqaa kutaa duraa isiniif qabannee dhiyaannee irraa nu hordofa. Argaa'uu Dinqaa dhaloota guddinaa fi dalagaasaa. Obbo Argaa'uu Dinqaa abbaa isaanii Obbo Dinqaa Yaaddessaa fi haadha isaanii Aadde Dungee irraa bara 1916 ganda baadiyaa magaalaa Amboo qarqaratti argamtutti dhalatan. Maqaan isaanii dhaloota Nagaraa Dinqaa ture. Obbo Argaa'uu haati isaanii daa'imummaatti waan irraa du'aniif daa'ima kichuu ta'anii hojii humnaa hojjetanii jiraachuuf magaalaa Ambootti galan. Erga magaalatti galanii booda hojii adda addaa hojjetaa of jiraachisaa barnoota bara sanaa kan qeesii waldaa ortodoksiitiin kennamu baratan barnoota isaaniitiin waan cimaa turaniif ijoollummaan mana murtii aanaa ambootti hojjetaa mana galmee ta'anii mindeeffaman. Obbo Argaa'u nama dubbiin daftee galtuuf kan hojii si'aayinaan raawwatan ta'anii fudhatama kabajaa fi jaalala argatan. Otoo turanii hin buleen aanaa jalluutti gargaaraa bulchaa aanichaa ta'anii muudaman. Obbo Argaa'u waggaa muraasaaf erga akka itti aanaa bulchaa aanaa jalluutti hojjetanii booda ambootti deebi'anii itti aanaa bulchaa Konyaa Jibaatii fi Maccaa ta'anii muudaman. Muudama ambootti argataniin tajaajila uummata gammachiisu waan dalaganiif maqaan isaanii guutuu Konyaa Jibaatii fi Maccaatti beekamtii argatan. Obbo Argaa'u gama bulchiinsaatiinis gama haqaatiinis caasaa mootummaa keessa galanii akkaataa mootummaan Hayila Sillaasee biyya sana bulchaa jiru arguun isaanii hacuuccaa shira loogii sirni sun uummata Oromoorraan ga'u akka hubatan isaan taasise. Aangoon isaan akka qondaala mootummaatti qaban ammoo bulchitoota aanaalee Konyaa Jibaatii fi Maccaa keessa jiran waliin hariiroo gaarii akka uummatan isaan gargaare. Haguma bulanis waltajjii adda addaatti akka mul'atanii fi akka beekaman isaan taasise. Haaluma kana keessa otoo jiranuu Obbo Argaa'u muudama mootummaa dhiisanii dhuunfaan eeyyama abukaattummaa baafatanii waajjira mataa ofii banatanii mana murtii sadarkaa adda addaa jiru irratti tajaajila abukaattummaa jalqaban. Tajaajila hawaasummaa keessatti hirmaachuu isaanii Obbo Argaa'u wayita abukaatoo ta'anii dhuunfaan hojjetanitti dhimma hawaasa amboo ilaalu hundarratti fuuldura bu'anii sagalee uummataa ta'uudhaan mul'atan. Qabsaa'ota waldaa walgargaarsa maccaa fi tuulamaa hundeessuun socho'an keessaas tokko ta'anii amboo keessatti hawaasa dammaqsuu jalqaban. Haguma abukaatoo ta'anii guyyaa guyyaa dhimma uummataa sadarkaa Konyaa Jibaatii fi Maccaa maraa dhufu qoratan hacuuccaan abbaa lafaatiin uummata Oromoo irra ga'u irriiba isaan dhoowwe. Keessumaa naannawa Gudarirraa qotee bulaan Oromoo abbaa lafaa fi bulchaa kutaa Shawaa bara sanaa nama Raas Masfin Silashii jedhamuun gara jabeenyaan buqqa'ee lafa isaarraa ari'amuun akka malee isaan aarse. Obbo Argaa'u qotee bultoonni buqqaan kunniin mana murtiitti wayita iyyannoo dhiyeeffatan hedduu isaaniitiif otoo gatii hin kaffalchiisin abukaatoo ta'anii dhaabbataniif. Haa ta'u malee manni murtii jiru maqaaf malee kanuma sirnichaa waan tureef dhamaatiin Obbo Argaa'u bu'aa hin finneef. Haa ta'u malee dhimma uummata amboo ilaallatu mararratti Obbo Argaa'u sagalee uummataa ta'uurraa of hin qusanne. Si'a tokko hora amboo keessa bishaan ho'aan jiru kan hoteela Itoophiyaa jedhamu jalatti bulu kan maatiin mootichaa fi dureyiin Habashaa dhiqatanii ittiin bashannanaa xurii gara bishaan qulqulluu fi burqituuwwan uummanni itti gargaaramutti waan gadi naqaniif jiraattonni magaalaa amboo dhibee adda addaatiif saaxilaman. Dhimma kana kan hubatan barattoonni sadarkaa lammaffaa mana barnoota amboo akka xurii lagatti gannammu kun dhaabbatu hiriira nagaa gaggeessan. Wayita kana Obbo Argaa'u durataa koree maatii barattoota mana barnootichaa turan. Koree maatii barattoota bara sana dhagahama guddaa qaba ture. Akka barattoonni hiriira mormii gaggeessan kan godhan garuu harka lafa jalaatiin Obbo Argaa'u mataa isaanii fi waa hillan yaada wal fakkaatu qaban turan. Poolisoonni fi raayyaan eegduu ulfinaa jedhamu kan tika mootummichaa ta'e barattoota hiriira nagaa ba'anii fi kanneen hiriiricha gurmeessan jedhaman guuranii hidhan. Nageetti qabanii fi durataa koree maatii ta'uu isaaniitiin Obbo Argaa'u qondaalota mootummaa waliin mariif argaman. Dhimmi barattoonni kaasan waa'ee fayyaa uummataa miidhaa jiru irratti malee mootummaa mormuuf akka hin taane jara hubachiisanii yoo qondaaltonni mootummaa badii dalagan jedhanii barattoota hidhaman kan himatan ta'an immoo isaan mataan isaanii akka abukaatoo barattootaa ta'anii mana murtii dhaabbatan jaratti himan. Haala kanaan qondaaltonni mootummaa barattoota hidhaman bilisaan gallakkisanii xuriin bishaan dhiqannaa keessaa gara lagaa fi burqaaletti gadi yaa'us akka hafu taasisan. Cufaayyuu qondaaltonni Konyaa Jibaatiif Maccaa qabbana isaan mootummaa fi uummata gidduutti buusaniif jedhanii qawwee beeljigii jedhamu Obbo Argaa'u badhaasan. Ta'ullee otoo uummanni amboo nama hin dhabin naafxanyaan maaliif akka gubbaadhaa muudame uummata sana bitu hedduu isaan aarsa ture. Gaafa tokko walgahii uummataa irratti akkas jedhanii dubbatan. Uummanni keenya otoo beekumsaa fi dandeettii hin dhabin maaliif bal'aa fi naafti amaaraa gubbaadhaa gad ergamee akka nu bitu naaf hin galu? Maaliif namni keenya nun bulchine jedhanii gaafatan. Namichi bara sana bulchaa Konyaa Jibaatiif Maccaa ture amaara Dachaas Maach Zinnaabazuu Masaay jedhamu yoo ta'u ni okkola ture. Yaanni Obbo Argaa'u kennan kun akka malee dubbii siyaasaa cimaa ta'ee diinonni isaanii Obbo Argaa'u bulchiinsa mootummaa Hayila Sillaaseetiif tuffii garmalee qabu jechisiisee isaan himachiise. Kana jechuu isaaniitiif adabamuu qaba jedhanii irratti duulan. Haa ta'u malee bulchitoonni aanaalee adda addaarra jiran kan Obbo Argaa'u jaallatanii fi hiriyoonni isaanii paarlaamaa keessa turan kan akka Obbo Zawugaa Boojiyaa yoo mootummaan Obbo Argaa'u irratti tarkaanfii fudhate uummanni fincila kaasa. kanaan ammoo mootummicha mataasaatu miidhama. Kanaafuu duulli obbo Argaa'u irratti baname akka dhaabbatu jedhanii qondaaltota mootummaa akeekkachiisan. Haala kanaan araarri haa bu'u jedhamee Dachaas Maach Zinnaa Bazuu Masaa'ii fi obbo Argaa'u walitti araarsan. Dachaas Maachichis obbo Argaa'u waliin walitti araaramuu isaatiin gammadee qawwee isaa badhaasan kenneef. Wayita tokko ammoo mootummaan Hayila Sillaasee namoota dhibee qurciitiin miidhaman 300 fidee naannawa amboo qubsiisuuf murteessuun dhaga'ame. Obbo Argaa'u dhimma kana duukaa bu'aa waan turaniif ummata amboo kakaasanii qubsuma jedhamu kana akka mormu godhan. Mootummaanis ummata fuuldura dhaabbachuu waan dadhabeef karooricha haqe. Gama biraatiin ammoo namoonni amboo kan amantii kiristaana pirootestaantii hordofan waldaa mataa isaanii dhaabbachuuf gaafa ka'an qeesonni ortodoksii mormii kaasan. Qondaaltonni mootummaas qeesota deeggaranii dhaabbatan. Obbo Argaa'u hordoftoota pirootestaantii waliin dhaabbatanii warra qeesii ortodoksii fi qondaaltota mootummaatiin morman. Cufaayyuu lafa mataa isaanii jarri pirootestaantii charchii irra dhaabbatan kennanii fi akka jarri waldaa isaanii uummatan godhan. Tibba mootummaa Hayila Sillaasee irratti mormiin hammaatee mootummicha raasee ture. Toora bara 1966 ammoo barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa amboo hedduun mootummaa irratti fincila kaasuun himatamanii hidhaman. Si'a kanas obbo Argaa'u fi hiriyoonni isaanii obbo Zoogaa Booji'aa yeroo sadiif miseensa paarlaamaa kan turan wal fudhatanii Finfinnee waajjira ministeera barnoota Itoophiyaa deemanii barattoonni hidhaman marti akka hiikaman qondaaltota mootummaa waliin haasa'anii hiiksisan.
Sololo muka diggaa muranii kawwee jirma soofanii muranii kawwee jirma soofanii.
Mootummaa Dargii fi obbo Argaa'u Dinqaa. Mootummaan Dargii Oromoota miseensa waldaa maccaa fi tuulamaa ta'an irratti gammachuu hin qabu ture. Kanaan kan ka'e miseensota waldichaa bara Hayila Sillaasee hidhamanii yookaan ari'amanii yookaan bifa adda addaatiin mataa gadi qabatanii hafuu danda'an balleessuuf kaayyeffate. Sababni isaas jarri kun sabboontota waan ta'aniif Dargiin ilmaan naafxanyaatiin guutame akka sabboonummaan Oromoo badu akeeka guddaa qaba ture. Akeeka Dargii kanaan mormuudhaan sabboontonni akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Dachaas Maach Kabbadaa Buzuun Ashii fi Koloneel Hayiluu Raggaasaa fa'a Dargiin mormuuf qawwee kaasan. Fincila kanas bara 1969 jalqaban. Dargiin namoonni hedduun jarreen bebbeekamoo kana hordofu sodaa jedhuun jeeqame. Waldaan maccaa fi tuulamaa ammoo ambootti hundee gadi fagoo qaba ture. Kanaan kan ka'e namoota bebbeekamoo miseensota waldichaa turan kanneen akka obbo Argaa'u Dinqaa, obbo Fufaa Galeessoo, obbo Asfaaw Iddoosaa, obbo Dagafuu Tafarii, obbo Alaamaa Udiroo, obbo Tasfaayee Walda Aragaa'ii fi namoota hedduu qabee hidhe. Dargiin jarreen kana geessee Finfinneetti hidhe hedduu erga qoratee fi dararee booda gallakkisulleen obbo Argaa'u duubatti hambisee mooraa waraanaa kutaa waraana Afraffaa jedhamutti dabarsee hidhe. Wayita obbo Argaa'u mooraa kutaa waraanaa Afraffaa jedhamu kanatti hidhamanii jiranitti daldaltoonni naafxanyaa amboo jiraatan kanneen gudar jiraatan dabalatee buusii walitti buusanii ragaa dharaa walitti qabanii obbo Argaa'u farra tokkummaa Itoophiyaatii ajjeesaa malee gadi dhiisinaa jedhanii Dargii jala bu'anii isaan yakkuuf wal ijaaran. Yoo obbo Argaa'u gallakkifamanis naannawii amboo darbees biyyi nagaa hin argattu jedhanii yakka obbo Argaa'u ol kaasanii arbeessan. Akkuma carraa ta'ee ijoolleen Oromoo caasaa mootummaa Dargii keessa jiran shira ilmaan naafxanyaa obbo Argaa'u irratti xaxan waan hubataniif yakka isaan irratti dhiyaateef fudhatama dhoowwan. Ilmaan Oromoo obbo Argaa'u irratti shira xaxameef fashaleessan keessaa tokko nama dhaloonni isaa amboo ta'e kan Kabbadaa Dirribaa jedhamu nama tokko ture. Kabbadaa yeroo sana itti gaafatamaa ijaarsa ummataa kan kutaa Shawaa ture. Kan biraa ammoo nama Ajajaa Dhibbaa Dilgaasuu jedhamu. Innis ilmuma amboo ture. Ajajaa Dhibbaa Dilgaasuun ammoo kanneen mana hidhaa Maakalaawwii jedhamutti qorannoo yakkaa adeemsisan keessaa nama tokko waan tureef akka obbo Argaa'u hiikaman godhe. Durataan waldaa maccaa fi tuulamaa kabajamoo Koloneel Alamuu Qixxeessaas akka obbo Argaa'u shira ilmaan naafxanyaa xaxxeen hin himatamne namoota Dargii keessa jiran dubbisuun Oromoota qooda fudhatan keessaa nama tokko akka turan maddeen ragaa ba'u. Haala kanaan obbo Argaa'u du'a yeroo sana ilmaan naafxanyaa qopheessiteef jalaa ba'an. Hoggaa obbo Argaa'u mana hidhaatii ba'an garuu Dargiin Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Koloneel Hayiluu Raggaasaa hiriyaa obbo Argaa'u obbo Zawugaa Booji'aas hiriyaa fi ilmaan isaanii waliin ajjeesee ture. Obbo Zawugaan hiriyaa obbo Argaa'u ta'uu isaaniirrayyuu nama kaayyoo waldaa maccaa fi tuulamaa fiixan baasuuf hedduu qabsaa'ee lafa ofiirraallee nama kaaree meetira 5,000 arjooman turan. Kufaatiin obbo Zawugaa obbo Argaa'u hedduu laphee cabse. Qooda obbo Argaa'u Oromummaa dagaagsuu fi Oromoo bakka hundaa walitti fiduu irratti Bara 1969 festivali aada oromo finfinneetti mana tiyaatara biyyaalessaatti dhiyaate tibba seena qabeessa ture. Festivala san gurmeessuu keessatti qonni qees guddinaa tumsaa hedduu olaanaa ture. Festivala guyyaa lamaaf walitti aanee adeemsifame kanarratti oromoon bahaadhiyaa kaabaa kibbaa dimbiliqee ba'ee walitti bo'ee waliin gammade. Yeroo jalqabaatiif ture erga impaayirri Itoophiyaa ijaaramtee oromoon bifa kanaan waltajjii aadaa argatee kan walitti dhufe. Si'a kana obbo Argaahuun reefu mana hidhaatii ba'uu isaanii ture. Oromoon Harargee, Baale, Arsii, Wallagga, Iluubbaaboor, Jimma, Shawaadhaa walitti ba'ee wal arge. Qabanni feestivaalli kun itti qophaa'eef gaazexaa Bariisaa Gulaalaa Olaantummaa Mahaadii muudeetiin hundaa'eef gargaarsa walitti qabu ture. Garuu walitti dhufeenya ilmaan Oromoo maraatiif bu'uura tokko ture. Obbo Argaahuun miira kanaan hedduu gammadan. Akkuma feestivaala kanatti hirmaatanii deebi'aniin gumii aadaa Amboo hundeessuuf sochii eegalan. Qees guddinaa tumsaatiinis mari'atanii agarsiisni baandii aduu barii baa Oromiyaatti hundaa'e gara lixaa fi giddugalaa dhufee akka gaggeeffamu mari'atan. Haala kanaan waltajjiin Oromiyaa lixaa burqaa Boojjiitti qophaa'e tuunni aduu barii kan Alii Birraa fi miseensonni Afran Qalloo hedduun keessatti argaman gara lixa Oromiyaatti imalee uummataan wal arge. Tuunni lixa Oromiyaatti imale kun kuulanii guddinaatiin durfamee dura Ambootti obbo Argaahuun wal argee simannaan o'aan godhameef. Obbo Tasammaa Nagariis tuuticha waliin turan. Tuunni ba'a Oromiyaa dursee Ambootti agarsiisa isaa gaggeeffatee gammachuu fi miira cimaa uummatatti naqee dhiyaatti imale. Obbo Argaahuun tuuta aartii Ambootti hundeessaa jiranii fi kan ba'a Oromiyaa bakka tokkotti mana isaanitti affeeranii wal barsiisanii martinuu miira Oromummaatiin guutamanii akka walitti bo'an waliin dhaabbatan waadaa walii galchisiisan. Obbo Argaahuun hawwisoo ba'aa fi giddugalaa qofa walitti fiduun hin quufne. Yaada biraas kaasanii jila buttaa guddaa tokko qopheessuuf murteessan. Jila buttaa guddaa Amboo fi Ejereetti akka qophaa'u godhanii Ambootti gadaa fi bakka bu'oota Jibaatii fi Maccaa keessa jiran mara walitti fidan. Isaanis durataa koree aadaa Jibaatii fi Maccaa ta'anii filaman. Itti gaafatama kana fudhachuunis hawwisoo aadaa Jibaatii fi Maccaa hundeessan. Hawwisoon dhaabbate kunis yeroo jalqabaatiif imala isaa gara Asallaatti gaggeesse Oromoon Arsii fi giddugalaa wal argee akkuma dura Shaggar irratti ta'e walitti bo'ee wal mararfatee waan qabu waliin faarfate. Waltajjii kana qopheessu irratti ijoolleen Oromoo caasaa mootummaa bara sanaatiif waan hojjetan fakkaatanii garuu harka lafa jalaatiin adda bilisummaa Oromootiif hojjetan kan akka Kinfa Mikaa'el Hinneessaa, Isheetuu Latuu fi Obbo Nadhii Gammadaa shoora guddaa taphatan. Bara sana baandiin Arsiillee baay'ee beekamaa fi jaalatamaa ture. Walaloo baandiin Arsii waltajjii sanarratti yeedaloon dhiyeesse keessaa kan akkana jedhutu dhagahama ture. Fagoo galaa, fagoo galaa, fagoo galaa fagaadhaa jalaa. Fagoo jennaaf fagoo seetanii cuqqursaa jalatti hedduu leettanii jedhan. Imalli aartii Jibaatii fi Maccaa inni ittaanu gara walisootti ture. Obbo Argaahuun hundeessaan illee karaa abbaa ammayya karaa haadhaa dulleelee yookiin walisoo waan tureef garasiinis namoota hedduun wal beeku ture. Wayita walisootti imalan durataan adda bilisummaa Oromoo Magarsaa Barii obbo Argaahuun waliin waan tureef haala qabsoon gara fuulduraa itti gaggeeffamu irratti waliin mari'achuuf carraa guddaa uumeef.
Eeboo karaa beelanii darbannaa irratti jabeeffatu darbannaa irratti jabeeffatu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kutaan ittaanu torban itti fufa. Seenaa kana kan arganne weebsaayitii Advocacy for Oromia jedhu irratti afaan Ingiliziitiin Tulluu Liibaniin barreeffame kan maxxanfame irraa yoo ta'u kan afaan Oromootti hiike ammoo Duubee Wayyeessati. Kan isinii dhiyeeche immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Fayyaa ta'a.
Gangena mayuni gamne gola madada angara kama kubijama kala pe jala
dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isin irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.